რადიო თავისუფლება FM 107.4.
13 საათია თბილისის დროით. გრძელდება პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კვლავ მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს მინისტერიალზე სავარაუდოდ დაამტკიცებენ აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერების გეგმას. კრემლის შეფასებით ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე მიხეილ კასიანოვზე თავდასხმა არ არის დაკავშირებული ჩეჩნეთის ლიდერის მუნქარასთან. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხის ძირში ხუთი პირი დააკავეს ასოვანი ხეების გადარგვის საწინააღმდეგო აქციაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მოელის, რომ ალიანსის ევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები დაამტკიცებენ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერებას. სტოლტენბერგმა დღეს ბრიუსელში ორთხიანი მინისტერიალის დაწყებამდე გამოთქვა მოსაზრება, რომ კაფიო სიგნალს გააგზავნის პოლონეთში და რუსეთის მეზობლად მდებარე სხვა ქვეყნებში ნატოს ძალების გასტა და ეს სიგნალია, რომ ნატო უპასუხებს მოკავშირის წინააღმდეგ ნებისმიერ აგრესიულ ქმედებას. დაგეგმილ ზომებს შორის არის სამხედრო აღჭურვილობის გასტა, ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა, მრავალროვანი ძალების პირადი შემადგენლობის მატება. სტოლტენბერგი შეეხო საქართველოსთან ალიანსის თანამშრომლობასაც.
We also work closely with Georgia, a close partner.
ჩვენ ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, ახლო პარტნიორთან. და საქართველოსთან თანამშრომლობა, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება არსებითი პაკეტის განხორციელებას, არის საქართველოსა და ნატოს შორის მჭიდრო პარტნიორობის ნაწილი და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია გამოწვევებისთვის, რომელთა მოწმენიც ვართ შავ ზღვაში.
Also that's relevant for the challenges we see in the Black Sea.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ნატოს 10-11 თებერვლის მინისტერიალთან დაკავშირებით ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. 11 თებერვალს თავდაცვის მინისტრების დონეზე გაიმართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელსაც საუბარი იქნება კონკრეტულად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე. კრემლმა დაგმო თავდასხმა რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე მიხეილ კასიანოვზე და განაცხადა, რომ არ არსებობს საფუძველი ჩეჩნეთის ლიდერის გამონათქვამებთან ამ ინციდენტის დასაკავშირებლად. ამ საკითხს 10 თებერვალს, ანუ დღეს, შეეხო კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი მას შემდეგ, რაც კასიანოვმა გამოაცხადა, რომ სამშაბათ საღამოს მოსკოვში რესტორანში ვახშმობდა, როცა ორი მამაკაცი მიუახლოვდა, სახეში ტორტი ესროლა და დაემოქრა. როგორც იუწყებიან, ინციდენტთან დაკავშირებით მოსკოვში დაკავებული იქნა სამი ჩეჩენი პოლიციელი. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამსან კადიროვმა გასულკვირაში სოციალური ქსელით გაავრცელა კასიანოვისა და კიდევ ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მიმართ მუქარი შემცველი ვიდეო. სიანოვი, რომელიც არსულში პრემიერ-მინისტრი იყო, ახლა კი კრემლის ოპონენტებს მიეკუთვნება, გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მას ეს სამშაბათ საღამოს მოწყობილი თავდასხმა უკავშირდება მოთხოვნას პროკურატურამ გამოიძიოს კადიროვის მუქარი საკითხი. აღმოსავლეთ უკრაინაში 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 2 დაიჭრა სახმელეთო ნახმზე სამგზავრო მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი დღეს მოხდა დონეცკის სამხრეთ-დასავლეთით 25-მდე კილომეტრში, როცა მიკროავტობუსი ტოვებდა სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი უკრაინას მოუწოდებს განახორციელოს დაპირებული რეფორმები და აღმოფხვრას კორუფცია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაკარგოს საფინანსო ინსტიტუტების მხარდაჭერა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დახმარების მთავარი წყაროა ეკონომიკურად მძიმე ვითარებაში ჩავარდნილი უკრაინისთვის. ფონდმა 17.5 მილიარდი დოლარის პაკეტი გამოუყო კიევს იმ პირობით, რომ მთავრობა განახორციელებს ეკონომიკურ რეფორმებს და შეებრძოლება კორუფციას. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების გამოვლენის პროცესი. ნიუ-ჰემპშირის შტატში რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში სენატორმა ბერნი სანდერსმა. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოსზე. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხის ძირში ხუთი პირი დააკავეს ასოვანი ხეების გადარგვის საწინააღმდეგო აქციაზე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით დაკავებულებს შორის არიან 3 პარტიის ანიმე ბაღე და ნაციონალური მოძრაობის 2 წევრი. აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ ციხის ძირის ყოფილი საანერგე მეურნეობიდან ასოვანი ხეების გადარგვას. ხეების დასაცავად მათ რამდენიმე დღის წინ კარვები გაშალეს და სათხე ღამის მორიტეობა დააწესეს.
სალამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, როგორც ყოველთვის პრაგიდან უძღვები გადაცემას. დღეს ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ახალ ინიციატივაზე, რაც ითვალისწინებს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების აღსარებლობის უფლების უკეთ უზრუნველყოფას სამხედრო ნაწილებში.
ამ ეტაპზე გადავდივართ მხოლოდ ეს ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა.
ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე, რომელიც დიდი ბრიტანეთიდან ჩაგვერთვება. შემდეგ გავიხსენებთ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის ბრძოლას რუსეთის მე-11 წითელი არმიის ქვედანაყოფებთან და ასევე გავიხსენებთ იმ შიდა და საგარეო მიზეზებს, რამაც განაპირობა საქართველოს ხელისუფლების მარცხი.
ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში. ვფასავით, რომ სოფლიოს არ დაინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასცნო.
ისტორიკოსი გოჩა საითიძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. და ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე, რომელიც იმყოფება დიდ ბრიტანეთში. ქალბატონო ანა, საღამოშვიდობისა და ბარემ ვიზიტით დავიწყოთ. რა შეხვედრები ჰქონდათ და რაზე იყო საუბარი დიდ ბრიტანეთში?
მოგესალმებით. ეს არის ყოველწლიური ორმხრივი შეხვედრები, რომლებიც მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროებს შორის. ამ შეხვედრებით იგეგმება ჩვენი თანამშრომლობის კალენდარი მომავალი წლისა. ანუ ჩვენ ახლა ვისაბით ადგილად განვიხილეთ ერთობლივი საქმიანობები, რომლებიც ჩვენ გქონდა ბრიტანეთთან ერთად 2014-15-ში და დავგეგმეთ 16-17. ეს მოიხსენებათ მნიშვნელოვანია და კარგი ამ ყველაფერში ის იყო, რომ ჩვენი ურთიერთობა, ეხლა ძალიან სიმბოლურად აღნიშნავთ, რომ ეს ურთიერთობის კალენდარი უფრო და უფრო სქელი ხდება, ანუ მრავალფურცლიანი გეგმა არის. აქ შედის ერთობლივი წვნები, ერთობლივი ვიზიტები, გამოცდილების გაზიარება, ინგლისელი ექსპერტების ჩამოსვლა, რაც მთავარია, უამრავი სასწავლო კურსები, რომელსაც ბრიტანელები ჩვენ გვთავაზობენ, იმისათვის რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო საჯარო მოხელეები გავაგზავნოთ ბრიტანეთში. ეს დამეთანხმებით ალბათ უდიდესი საჩუქარია, რასაც ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გამოვიყენოთ და მოგვეხმარება რეალურად, რომ შეუერთდეთ იმ სამყაროს, რომლის წესშიც ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ნატოს გულისხმობა.
გალბატონო ანა, მე როდესაც საქართველოს სამხედრო უწყების ომხივ თანამშრომლობას ზე ინფორმაციას ვაგროვებდი, აღმოჩნდა რომ მაინც ჩვენი ყური მიეჩვია ამას და საინფორმაციო საშუალებებით მეტწილად ყურადღებას ამახვილებენ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორობაზე, მერე გერმანია მოდის, მერე თურქეთი საქართველოს მეზობელი და ნატოს წევრი ქვეყანა, რომლებიც უფრო აქტიურ ძალისხმევას იჩენდნენ საქართველოს შერაღებული ძალების ტექნიკური, სამხედრო ტექნიკური მოდერნიზებისათვის. მაშინ, როდესაც თქვენ მართალი ბრძანებთ, ბრიტანეთთან ურთიერთობა უფრო ასოცირდებოდა აი ამ საგანმანათლებლო სეგმენტთან. ის ხო პარიზი, საფრანგეთი გამოჩა უსაფრთხოების საჰაერო თავდაცვის ქოლგა, რომელიც როგორც ჩანს სახელშეკრულებო სამართლებრივი ბაზის დონეზე კარგად მიმდინარეობს. აი ბრიტანეთის თვალსაზრისით, ბრიტანეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით ხო არ იგეგმება უფრო სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარებაც?
კი, როგორ არა, ჩვენთან ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი ამ მთელი თანამშრომლობის გეგმისა. ჩვენ ყავს დაძმობილებული ერთეულები, ჩვენ სამხედრო ძალებს ყავს ბრიტანეთში დაძმობილებული ერთეულები და სწორედ აი ამ დაძმობილებული ერთეულების ფარგლებში მოხდება ერთობლივი წვრთნები უფრო ტაქტიკურ დონეზე, მაგრამ უფრო მაღალ დონეზე ცნობილია ჩვენთვის, რომ არის ერთობლივი წვრთნები Noble Partner, რომელიც იქნება გაზაფხულზე, სადაც იმონაწილეობენ შაშანაც მონაწილეობდნენ, წელსაც იმონაწილეობენ სამხედრო მომსახურები ბრიტანეთიდან. რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე სამხედრო სამსახურის შესაძლებლობებზე საუბრობთ, ამერიკის შეერთებული შტატები ისეთი ძალაა, რომელიც ბევრად უფრო ფართომასშტაბიანია, ბევრად უფრო წარმოდგენილია მსოფლიოში სხვაგან, მაგრამ ბრიტანეთს ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა არა მარტო სტრატეგიულ დონეზე, სხვა განათლების თვალსაზრისით, ლიდერების განათლების თვალსაზრისით, ასევე ტაქტიკურ დონეზე, უშუალოდ კონკრეტული სამხედრო მომსახურეების ჩაყვანა ბრიტანეთში, მათთვის სწავლება კონკრეტული საკითხების, მათი გაწვრთნა, ასევე ბრიტანელი სამხედრო მომსახურების ჩამოსვლა იგეგმება საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ მარტო აი ამ ერთ ქვეყანასთან თანამშრომლობას შევხედოთ, საქართველოში მომავალ წელს იქნება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის ჩვენი პარტნიორების სამხედრო მომსახურე, ანუ ფაქტობრივად იდეურად ჩვენ ყველაზე მეტად და ძალიან ახლოს ვიქნებით ნატოსთან, მიუხედავად იმისა, რეალურად ოფიციალურად ვარ თუ არა მის წევრები.
ანა, უცებ მე გამახსენდა, რომ რამდენიმე შეიძლება 10 წლის, ну 15 წელი მაინც შეიძლება უფრო მეტი, საქართველოს შეარაღებულ ძალებს თავდაცვის სამინისტროს ყავდა საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო სწორედ ბრიტანელი გენერალი სერ გარი ჯონსონი. ეს მისი არსებობს თუ არა ისევ სერ გარი ჯონსონი, როგორც საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელების მრჩეველი?
დღესდღეობით ჩვენთან მუდმივად წარმოდგენილი არის ბრიტანელი მრჩეველი. ამ შემთხვევაში ეს არის ქალბატონი წელს, ცოტა ხმანამდე ზაფხულში წავიდა წინა მრჩეველი, რომელიც იყო ფოთაშორის ეხლა ახლა აღსუდათ აქ მსახურობს და აქ შეხვდა, დაბრუნდა ანუ შტაბში. ანუ მუდმივად არის წარმოდგენილი სამხედრო მრჩეველი. ეს ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ ეს მრჩეველი ეგეც ჩემს ასწრებს, თუ ჩვენ მიმდინარე საკითხები წარმოგვეშვება, უცებ არის ადამიანი ადგილზე, რომელსაც შეგვიძლია დავეკითხოთ აზრი და ვთქვათ რჩევა. აი ხო, სწორედ უკავშირდებით ამ თემას, რელიგიური უმცირესობების მონაწილეობას ჩვენ შეარაღებულ ძალებში, ამ თემაზე ჩვენ ამ მრჩეველთანაც ჰქონდა საუბარი. მაგრამ ესეთი მრჩეველი ამიტომ ადგილზეა, ეს არის უჩვენებს ხარისხს, ჩვენი მაღალ ხარისხს, ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის მეკონი.
და თქვენ თვითონ უკვე შემოიტანეთ, ანა, ეს თემა, რომელიც უკავშირდება ეროვნული უმცირესობების, რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა არმიაში, ეს მოწინავე ქვეყნების სამხედრო ძალებმაც ძალიან დიდი დაგვიანებით და ძალიან დიდი წინააღმდეგობით შეძლეს. და აი ინფორმაცია ვრცელდება ამ უმცირესობების უფლებების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, იგეგმება რაღაც სიახლეები. რა სიახლეებია, ბარემ უკვე ეს თქვენ უფრო განმარტეთ და აკონკრეტეთ?
კი, სიამოვნებით მოგახსენებთ. მე მინდა გითხრათ, რომ დღესაც ხონდა საუბარი ბრიტანელებთან ამასთან დაკავშირებით. ბრიტანელები რა თქმა უნდა უფრო წინ არიან, აქვს გაკეთებული რელიგიური საბჭოები, ანუ მაგალითად მუსლიმ სამხედრო მომსახურეთა ასოციაცია, იმედ კრიბავენ პერიოდულად ისმენენ, უნდათ რომ ხელი შეუწყონ. ისინი წინ არიან. ჩვენ ვსგავთ სრულიად საწყის ნაბიჯებს ამ მხრივ და არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება იმ გაგებით, რომ ჩვენი კონსტიტუცია არის ძალიან თანამედროვე ევროპული კონსტიტუციის უზრუნველყოფს ყველა ამ უფლებებს, რომელსაც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ ამას სჭირდებოდა მექანიზმი თვითონ შეერაღებულ ძალებში დანერგვის. იდეა ისე რა შემდგომარეობს: ჯარი არის ყველასი, სამხედრო სამსახური, ეს მოვალეობა, ეს ერთგულება, რომელიც გამოიხატება სამხედრო სამსახურში, არის, უნდა იყოს ყველასი და მარ უნდა იყოს ყველა, მხოლოდ იქნება ეს ქართველები თუ რეგიონში მცხოვრები ხალხი თუ რომელიმე მოსახლეობის რომელიმე სეგმენტი. მეორე მხრივ, იმისათვის რომ ესეთი გავხადოთ ჩვენი ჯარი, შიგნით უნდა იყოს საშუალება, რომ ძირითადი კონფესიების მიმდევარ ხალხს მიეცეს საშუალება თავისი რელიგიური კონფესიის, თავისი აღსარებლობის პრაქტიკა მოახდინოს.
ანუ ვიდრე ამაზე ჩაგერთვებით, უბრალოდ იქნებ ბარემ ესე ვთქვათ, ძირითადად რა კონფესიის მოქალაქეები მსახურობენ ქართულ არმიაში, რადგან გარეგნულად ისეთ შტაბეშტილება იქნება, რომ საქართველოს არმია არის ასე ვთქვათ მონორელიგიური, მონოკულტურული, მონოეთნიკური.
ესე იგი, მოგახსენებთ, ძირითადად ჩვენთან თუ საუბარი არის მართლმადიდებელ ქრისტიანების გარდა, ვინ მსახურობს, მსახურობენ გრეგორიანელები, სახურობენ რაც ნაჩვენებია თქვა გამოკითხებში სახურობენ მუსლიმები აზერბაიჯანული წარმოშობის ჩვენ ძალიან გვინდა რომ უფრო მეტი ადამიანი იყოს იგივე ბანკის სისხლიდან ასევე მუსლიმები გავზარდოთ რაოდენობა იყოს მეტი ადამიანი მუსლიმი რომელიც ცხოვრობს დასავლეთ საქართველოში აჭარის ტერიტორიიდან ანუ სახურობენ იუდეველები მინდა გითხრათ რომ თითქმის არ არის არავინ რაც არ უნდა ეცადეთ გამოგეკითხა ცოტა არის ძალიან ცოტა არის ათეისტი ეს საინტერესო მაგრამ სხვა შემთხვევაში არიან სხვადასხვა კონფესიის ხალხი მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ისეთი ჯარი იყოს სადაც ყველა აი ამ ჩვენ სახელმწიფოს ხალხს აღიარებული ძირითად რელიგიას და ამასთან ერთობ აი უდეველები ეროვნულ დონეზე რელიგიის საბჭოსთან მომუშავე ეს ოთხი კონფესია რომელიც ჩამოთვალე მათ კონდეს უზრუნველყოფილი ყველა ამ რელიგიის მიმდევარ ადამიანმა იცოდეს რომ ისიც არის მასაც ელოდებიან შეერღებულ ძალებში ამისთვის უნდა ჩვენ ვაჩვენოთ ეს როგორ უკეთდება და აღსარებლობა არის მთავარი ნიშანი
ეს არის ანადოლიძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე რომელიც ტელეფონის საშუალებით გვერდვება გაცემაში დაბკოლების ზოლი და ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ როგორ აპირებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უკეთ უზრუნველყოს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების აღსარებლობის თავისუფლება ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ანადოლიძესთან შეშეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას დაბკოლების ზოლს მაშინ ტელეფონის საშუალებით ბრიტანეთიდან მონაწილეობს ანადოლიძე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მეკობალი კლიკაძე ვარ ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სამხედრო უწყების ახალ ინიციატივაზე რაც სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების რელიგიური თავისუფლების უკეთ უზრუნველყოფას შეეხება და განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს მოდელი რომელიც არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელ რელიგიის ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის კონკორდატით ძალოვან სტრუქტურებში არიან მოძღვრები სამხედრო მოძღვრები ესენი არის მართლმადიდებლები თქო ავღანეთში ახლა კონტინგენტს ახლავს მართლმადიდებელი სამხედრო მოძღვარი ხო ანუ თქვენი ინიციატივა გულისხმობს იმასაც რომ შეიძლება იქ იყოს არამართლმადიდებელი მოძღვარიც მაგალითად ავღანეთში
არა, ამ ეტაპზე გადავდივით მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა. აქ იგულისხმება რა, რომ თითოეულ დაწესებულებაში, თითოეულ ბრიგადაში თუ ბატალიონში შექმნება დაევალა შექმნა საოცავი ოთახი და ეს იქნება ეს თქვენ რომ ნახოთ ალბათ იცით ძალიან კარგად დასავლეთში ყველა საჯარო დაწესებულებაში, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, აეროპორტში, რა თქმა უნდა ჯარში არის უზრუნველყოფილი, ეს არის კონფესია, ეს არის ოთახი, აღმსარებლობის ოთახი, სადაც ნებისმიერი კონფესიის ადამიანს მიმართავს მეთაურს და გარკვეული გრაფიკით ექნება საშუალება რომ ჩაატაროს თავისი მოცვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი უფლებაა, რომელსაც ჩვენ უნდა მივესალმოთ. უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით, ამას სჭირდებოდა უფრო ინფრასტრუქტურული ბიზი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენს მეთაურებს ვუთხარით, რომ აუცილებელია თითოეულმა დაწესებულებამ, ერთეულმა, ამ შემთხვევაში ბატალიონებზე აქვს საუბარი, გამოყოს ასეთივე ოთახი.
ანუ აი დასავლური გაგებით სამხედრო მოძღვარი არის სასულიერო პირი, რომელსაც სამხედრო ფორმა აცვია. აი საქართველოს უკვე ამით განსხვავდება ამ დასავლური მოდელისაგან, ქართველი მოძღვრები, რომელთა როლი მნიშვნელოვანია და მე ერახში ვარ მოწმე ამისა, როცა იქ ვიყავი, მაშინ მივლინებით, რომ ისინი ეხმარებიან მართლა ჯარისკაცებს და მათი არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის მოძღვარი, ტიპიური მოძღვარი, მას ანაფორაცია, ანუ მას არაცვია სამხედრო ფორმა. იგეგმება თუ არა, თქვენ ახსენეთ საქართველოს ნატოს დაახლოება, სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის ესეთი გადასავლურება, თუ შეიძლება ეს ტერმინი იხმაროთ.
მოგახსენებთ სიამოვნებით, ხოთაშორის ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დიალოგი ჩვენს კაპელანებთან, ანუ სამხედრო მოძღვრებთან. ეს ჩვენი თავი კაპელანი იყო ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, რომელსაც მე შევხვდი, როდესაც თანამდებობაზე დავინიშნე. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ გახსოვთ, დავიწყეთ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამა და ჩავთვალეთ და ეს მართალიც აღმოჩნდა, რომ სწორედ სამბუდობოების მეშვეობით შეიძლებოდა ძალიან ცირდებოდა მათი ჩართულობა ამ პროგრამის ამუშავებაში, იმიტომ რომ ვინ თუ არა მათი ციან, რეალურად ადამიანი ცუდად არის, ცუდად ზნობს თავს დეპრესიაშია თუ ასე შემდეგ და მათ შეუძლია თუ დაეხმარონ და სხვადასხვა ძალიან ჩვენ გეგმავთ ასეთ რაღაცას, ერთი შეხვედრა ჩავატარეთ უფრო სემინარის სტილის, ძალიან სასარგებლო ფსიქოლოგებსა და ჩვენ სამხედრო მოძღვრებს შორის. ანუ ამ დგაზე ვდგავართ, რომ ჩვენი კაპელანები, სამხედრო მოძღვრები არიან აქტიურად ჩართულნი ამ ტიპის რეფორმაში, რომლებიც სამინისტროში ფუნქციონირებს და კიდევ ერთი და თვითონ გთხოვე მოძღვრებმა, ეს არის ასეთი გასვლითი ტიპის შეხვედრის ჩატარება, როდესაც მოხდებოდა დიალოგი ჩვენს ფსიქოლოგიურ სამსახურსა და მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა. ხალხ ზოგადად ისეთ ტიპის ნანახი მყავს ახლა კაპელანები იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ან აქ ისეთი ტიპის, როდესაც სამხედრო მოძღვარი არის თვითონ შეარღებული ძალების ნაწილი, აბარებს ფიზიკურ ტიპებს სამხედრო სამსახურში და ცხადდება ესეთი ტიპის რადიკალური ცვლილებები, ამ ეტაპზე არ იგეგმება, მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს, დიალოგი გვაქვს და თვითონ ჩვენი სამხედროება ძალიან მოწადინებულია ამ რაღაცა რეფორმების გატარებაში, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ.
ანა, თქვენ ახსენეთ თითქოს ერთგვარი სინანულით, რომ ბანკის შეხეობიდან ახალგაზრდები სასურველია უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებული ქართულ არმიაშიო. ეს შეკითხვა მე მართლა დიდი ხანია არ მასვენებს და ბევრჯერ დამისვამს რესპონდენტებისთვისაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებისას. სულ ბოლოს აი აქ პრაღის სტუდიაში გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს ვესაუბრე, მან მოუწოდა კიდევაც აი ჩვენი ეთერით ბანკის შემსხვევ ადამიანებს არმიაში გაწევნებისაკენ, რომ ერთად დავიცვათ საქართველოს. ძალიან ამაღელვებელი მიმართვა იყო და მართლაც უცნაურია მებრძოლის სულის ქისტები რატო არიან გაუცხოვებულები, არა მხოლოდ არმიის არმიაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართაც. მაშინ როდესაც 2007-2006 წლებში მე მახსოვს, რომ ბევრი პანკისელი იყო ჩაბმული სამხედრო ძალების მშენებლობაში, მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული გვარდიული შენაერთები შეიქმნა მთიან საქართველოში. ხო არ დადგა დრო? ახლა ეს არის თქვენი საკურაციო სფერო, ხალბატონო ანა, მაგრამ მაინც ხო არ დადგა აღორძინდეს ეს? ხო არ მოაგვარებს ეს პრობლემას გარკვეულწილად, რომ ადგილზევე იყვნენ პანკისელი ქისტები და იქ უკეთესად დაიცავენ ამ საზღვარს, რომელიც დაცულია თუ არა, ძნელი სათქმელია ბოლომდე.
იყო, ჩვენ ახლა რამდენიმეჯერ უახლეს დროში ვიყავით დასურები ბანკში, იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს ხომ არ უზრუნველყოფდა რამდენიმე მიზანს ერთდროულად, ჩართვას მათ ისევ ამ სამსახურში და ამავე დროს საწყის დაცვას. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება ჩვენ დღესდღეობით ვაწარმოებთ ძალიან აქტიურ კამპანიას, კიდევ უფრო აქტიურიც უნდა იყოს ალბათ, მაგრამ უკვე რამდენჯერმე მე პირადად ვიყავი ერთ წრეში ჩასული ორჯერ, რომ დავაცფოთ და აღვადგინოთ ნდობა. იმიტომ რომ მე ხა პირადად ბანკში რო ჩავედი, მინდა გითხრათ, რომ ვაჟებშალო წამოვიდეთ და ჩემი მერვე და მეექვსე კლასის ახალგაზრდა და ვაჟებშალოს კითხვა, იმიტომ რომ ბანკის ძელი ქისტების გარეშე წარმოუდგენელია ქართველობა რა არის, ხო, ჩვენი კულტურა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ დაცფეს ურთიერთობა, ნდობა აღვადგინოთ და ჩვენ მატარმობით გვექნება კამპანია, ხა თებერვალშიც იქნება, როდესაც ჩავდნენ ჩვენი თავდაცვის აკადემიის წარმომადგენლები, კადეტთა სკოლის წარმომადგენლები, უშუალოდ თავაზობთ, ვეთქვით, ახლა ჩვენი კარიერა, მოდით, ესეთი პირობები გექმნებათ, აი ეს ამბავით. ამასთან არის დაკავშირებული, რომ თუ ხარ მუსლიმი და გჭირდება ლოცვა, ამის პირობები გექნება, იმიტომ რომ და მეორე მხრივ ეს არის შენი ადგილი, ეს არის შენი არმია და თვითონაც გვითხრეს იპუკუცეს ერთმა, რომ ხალხნო, ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც ბავშვ, ეს არის სული საბრძოლო მოწვევებით აღჭურვილი და გამოგვიყენეთ, ანუ მიგვიღეთ სამსახურში და მე მგონი ეს ნაბიჯები გადაიცნობათ კარგ სიგნალებად, მიგვიღეთ დიალოგები, რომელიც ჩვენ ადგილზე ქონდა.
ანა და მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა უკვე ალტერნატიულ ეგრეთ წოდებულ შრომის სამსახურზე. დასავლეთში, ნუ შვეცია, გერმანია, ავსტრია ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ძლიერი სეგმენტებით გამოირჩევა. საქართველოშიც იყო მუშაობა დაწყებული, მაგრამ შემდეგ რაღაც მომენტში, ანუ საკითხი ექსპერიმენტის სტადიას ვერ გასცდა. ამ ხრივ ხო არ იგეგმება რაიმე სიახლე?
ორი, ანუ ეს მე ვფიქრობ, აი იმ ორ ნაბიჯს უკავშირდება, რომელზეც იმედი გვაქვს, რომ მომავალში უკვე რაღაც გასაცხადებელი გვექნება. ეს არის სისტემის რეფორმა, ეს რეზერვის სისტემის რეფორმა. ეს ყველაფერი წარმოაჩენს, როგორი იქნება ჩვენი სამხედრო სამსახური. გავიწევთ თუ არა ჩვენ ხალხს, როგვის გავიწევთ, რას როგორ ტიპი, როგორ მოემსახურებით და ვასწავლეთ გაწეულებს და ამაზე მე ექნება დამოკიდებული. დღეს თქვა მაგალითად ბრიტანეთში დიდი პრეზენტაცია გავიდა რეზერვის სისტემაზე და მე ძალიან კარგი იდეები წავი რაკედან. რა ტიპის რეზერვი გექნება? ნუ რა ტიპით იმონაწილეობს ის სეგმენტი მოსახლეობის, რომელიც არ არის სამხედრო მოსამსახურე, აი ამ ტვირთის განხორციელებაში. ამას უკავშირდება ალტერნატიული სამსახური. იმედი გვაქვს, რომ აი ამ გაზაფხულს ეს უკვე წარმოადგენს.
და შემახსენეთ, ანა, რამდენი ხანია რაც სარეზერვო პროგრამა გაჩერებულია საქართველოში?
უკვე კარგა ხანია, წელიწადზე მეტი იქნება, რაც პარაპერი აკეთებს.
და ბოლოს ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში გავიხსენებთ და ვისაუბრებთ თებერვალზე, 1921 წლის თებერვალზე, საქართველოს ანექსიაზე, იძულებით გასაბჭოებაზე და თქვენ ჩაბმული ხართ ქართველი იუნკრების სახელის და იმ საბრძოლო ისტორიების უკდაყოფის საკითხშიც. მე მგონი თქვენი ინიციატივით მარიამ მაყაშვილს მიენიჭა უმაღლესი ჯილდო. როგორ აპირებთ ამჯერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ძალები აღნიშნოთ ეს ტრაგიკული ისტორიული დღე საქართველოში?
ჩვენ დავიწყებთ 17 თებერვალს ხნით განათლების კვირეულს, ანუ ეს იქნება წინასწარ ეს აღნიშნავთ ოკუპაციის დღეს და განათლების კვირეული უბრალოდ იქნება საშუალება, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, თუ რა ტიპის ცოდნას იქნება. ეს არის უზარმაზარი ინდუსტრია, რომელიც უკავშირდება ცოდნას, კვლევებს, ისტორიულ კვლევებს, კურსებს, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა დონის. სხვადასხვა ეს ცოდნა საკმაოდ მაღალ ხარისხენიც არის. ანუ ის იქნება 17 თებერვლიდან 24 თებერვლამდე, ეს არის ერთი კვირა. და შემდეგ მოდის ერთი დღე, როდესაც ოკუპაციის დღე, და ეს იქნება კოჯურთან, სადაც ტრაგიკულად დასრულდა პრინციპში, სადაც დაიწყო საქართველოს ახალი ეპოქა, ტრაგიკული ეპოქა და დასრულდა ჩვენი პატარა სახელმწიფოს ისტორია. და იქ აღნიშნავთ, ალბათ ჩამოვიყავთ იქ კადეტებს, ჩამოვიყავთ ჩვენს იუკერებს და გვექნება გარკვეული ცერემონია. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ისტორია ძირითადად შედგება მიხსიერებისგან, ან იმ მოგონებებისგან, რომელსაც ჩვენ უნახავთ, რომელიც ჩვენ შემოგვინახეს და ჩვენ მომავალთაობებს უნახავთ. იქნება ლექციების ციკლი იუნკერებზე, რომლებიც შეეწირნენ ოკუპაციას, იქნება მოგონებები ჩვენი გამოჩენილი გენერლების, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ ამ ოპერაციას, რომ განმავითაროთ და შეუნახოთ მომავალს ის საბრძოლო სული, რომელსაც საგონებულნი, ან რომელსაც ისინი მოქმედებდნენ, ეს საბრძოლო განწყობა და საბრძოლო სულის კვეთება.
კითხა ანა დოლიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, რომელიც ტელეფონის საშუალებით ღობულობდა მონაწილეობას გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თქვენ წინ გელოდებათ მცირედი მუსიკა, შემდეგ კი ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და შემდეგ ჩვენ ისტორიკოს გოჩა საითიძესთან ერთად გავიხსენებთ იმ პროცესებს და მიზეზებს, საგარეოს თუ საშინაოს, რამაც განაპირობა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო პოლიტიკური მარცხი 1921 წლის თებერვალში, რომლიდანაც 95 წელი გავიდა. 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ახლა მიკროფონს დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგაცნობთ.
ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მოელის, რომ ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები დაამტკიცებენ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერებას. ნატო საათი 11 თებერვლის მინისტერიალთან დაკავშირებით ბრიუსელშია ჩასული საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. კრემლმა დააგმო თავდასხმა რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე მიხეილ კასიანოვზე და განაცხადა, რომ არ არსებობს საფუძველი ჩეჩნეთის ლიდერის გამონათქვამებთან ამ ინციდენტის დასაკავშირებლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ორი დაიჭრა სახმელეთო ნახმისის სამგზავრო მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი უკრაინას მოუწოდებს განახორციელოს დაპირებული რეფორმები და აღმოფხვრას კორუფცია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაკარგოს საფინანსო ინსტიტუტების მხარდაჭერა. რუსეთის ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა სერგეი დონსკოემ გაეროს კომისიას მიმართა ოფიციალური განაცხადით. ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის ფსკერზე რუსეთის მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიის გაფართოების შესახებ. მოსკოვის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს, რომ სამხრეთ კორეაში თანამედროვე ამერიკული ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებამ შესაძლოა რეგიონში გამალებული შეიარაღება გამოიწვიოს. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების გამოვლენის პროცესი. ნიუ-ჰემპშირის შტატში რესპუბლიკელების შიდაპარტიულ არჩევნებში დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატების შიდაპარტიულ არჩევნებში ბერნი სანდერსმა გაიმარჯვეს. ერახში დანგრევის საფრთხე მოქრება მოსულის კაშხალს, მისი დანგრევის შემთხვევაში კი დაიტბორებოდა ტერიტორია, რომელზეც მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხის ძირში ხუთი პირი დააკავეს ასლოვანი ხეების გადარგვის საწინააღმდეგო აქციას.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი, მან ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გაგაცნოთ. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მოისმენთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილი.
Так ზელდება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა სიტყვას გადავცემ ისტორიკოს, გავიხსენებ ჩვენ იმ ტრაიკულ ისტორიას, რაზეც ანა დოლიძესთან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ცოტა ხნის წინ საუბრობით. უფრო სწორად მასთან ინტერვიუ დასრულდა სწორედ 1921 წლის თებერვალზე საუბრით, როდესაც საქართველოს იძულებით ანექსია და გასაბჭოება მოხდა, და სატელეფონო ხაზია ისტორიის პროფესორი გოჩა საითიძე. თვის გოჩა, საღამშვიდობისა.
საღამშვიდობის, საღამშვიდობის კობა.
გოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი, ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლება ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება, მან ვერ შეძლო ასე ვთქვათ კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადოება. მაგალითად სასულიერო სფეროს და პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისი დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულება. და თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე, როგორც იტყვიან, ხოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის, ასე ვთქვათ, იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცას აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ესე მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში, შიდა საქმეებში, მე მგონი ეს გავრცელებული მოსაზრებაა და იმაზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეარაღებული ძალების ფშენებლობაში ციცინა თავი, როდესაცო წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო რომ ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინ როცა შეარაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში ვიყავით.
გერის მდგომარეობა აბსოლუტურად გეთახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან სწორების პრაქტიკულად იმდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენელი საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო მე ვამბობ ამას და ისიც თვითონ ის მაზნიაშვილი, კვინიტაზეა თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვები და სხვები, ესენი იყვნენ იმ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები. მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო. ისინი არენდობოდნენ, ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალით. აქედან გამომდინარე, მათ სწორედ სახალხო გვარდია, ეროვნული გვარდია ეს ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია იყო. ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის შტაბი იყო. ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებად. ანუ შუდობიანობის ჟანს ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება, ჩამოაგდოს, ჩერდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი აღსენდებოდათ მაშინ, როცა გაუჭირდებოდათ. ეს კვინიტაზის სიტყვებია.
გოჩა, რაღაც აი პარადოქსული ხარ, რო გისმენ, პარადოქსული სურათი იხატება. შენ ბრძანდ ეს სავსებით სწორია, ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია, რომ მეშევიკური მთავრობა ეყრდნობოდა მუშათა და გლეხთა ასე ვთქვათ სოციალურ ფენას, არა? ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. და ის დაამხო კიდე უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ. მაშინ როდესაც საქართველო დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენლებმა, რომელსაც არენდობოდა მენშევიკური მთავრობა. რაღაც პარადოქსია, არა? პარადოქსული ვითარება იხატება.
ხო, ამაში ეს საქმე. საქმე ეს არის, რომ ზუსტად აი ის რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება, ვერ შეკრეს საერთო, არ ვიცით როგორ წარიმართება, ხო ისტორიას არ უყვარს, აი ესე წავიდო, შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო ერის კონსოლიდაცია და შემდეგ არ დაგვწავდა. მაგრამ აი მომენტამდე, იმ მომენტისათვის ეს არისო მთელი ქვეყნის თავრობა და ეს არისო მთელი ქვეყნის ხელისუფლება და ჯარიც არისო ამით, ჯარიც არა ეს სლოვანი იყო. აი ამ პრობლემა, ესე იგი საშინაო პრობლემამ ძალიან იწინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და ნებავთ, წარმოიდგინეთ 18 წელსაც ჰქონდა ომი, ჩვენ რამდენი ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად, ხო? სომხეთთან ჰქონდა 18 წელს, 19 წელს სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და ასე ვთქვათ კარკოულ ცენტრიდან უძალებს და ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელს კიდე სხვაგაშორის აზერბაიჯანელი სახელი, აზერბაიჯანის სახელი შემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში, აპრილ-მაისში.
გოჩა, ის საინტერესო სურათია, ხა ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები, ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რას ელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
და ხოჩი მაგის გაგრძელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი ასე ვთქვათ აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ქონდა გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილოა ცხოვრობდა 70 წლებში გარდაიცვალა. მას ევალებოდა რა ეს ესეთი ეს საგანისე ამგვარი საკითხების მოგვარება და მოკითხეს, რომ რატო იმან კითხეს რა, რომ წლებმა რომ რატო ინახავდი, ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რომ ყოლოდა და რაღაც უზო გავდით პერი თბილისთან იყო მოსულიო პრაქტიკულად. ეს ზუსტად მაგის გაგრძელება. ესე იგი არაერთწლოვანებას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებ. ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებდით ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარით. ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზეც.
ვით ვთქვათ გოჩა, მაგრამ რადიოსმენელებს მანამდე შევახსენოთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან თბილისის პროფესორი გოჩა საიტიძე, რომელსაც არაერთი ისტორიული მეცნიერული გამოკვლევა აქვს და მონოგრაფია 1918-21 წლის საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ცხოვრება და ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. In olden days, the
glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good old Fisto, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And it's night today, and black's white today.
And most guys today, and the woman prizes today.
I just silly gigolo.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
ჩვენ სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და დაბრუნდა გადაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. ჩვენ საუბრობთ 1921 წლის საბჭოთა ანექსიაზე, საქართველოს ოკუპაციაზე, ძალით გასაბჭოებაზე. გოჩა, ანა დოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რამდენიმე წუთის წინ ჩემთან საუბარში ლაპარაკობდა, რომ ჩვენ შთამომავლობის ამოცანა არის, რომ შემოუნახოთ ხსოვნა იუნკრების და იმ სხვა თავდადებული მებრძოლების, რომლებმაც ბოლო წუთებამდე დაიცვეს თბილისი და შეეწირნენ საქართველოს დედაქალაქის დაცვის საქმეს. საქართველოს დედაქალაქის დაცვა ნიშნავდა კიდევაც საქართველოს დაცვას. მე მინდა კითხო, გამოკვეთილად ლაპარაკობენ ქართველ იუნკრებზე, ხო არ არის გადაჭარბებული შეფასება ქართველი იუნკრების, ხო არ იკარგება უფრო ზუსტად ქართველი იუნკრების თავდადების გადაჭარბებულ შეფასებაში საქართველოს სხვა დამცველების წვლილი და ხო არ შევავსებთ ამ მხრივ გარკვეულ წილად სურათს?
ბატონო, ახლა თვითონ ეს ბრძოლები, ახლა უკვე უშუალო ბრძოლები, რადგანაც პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა ეს თალი თემის საზოგადოების მობილიზება, ანუ თბილისთან ისრაელის მისადგომებთან, როდესაც გამართა ეს ბრძოლები, ეს იყო მართლა გმირობის, საოცარი გმირობის მაგალითები. და ახლა ეს იუნკრები იმიტომ არიან წინაპლანზე გამოწეული, ისინი იყვნენ სუახალგაზრდა მაწილები, რომლებიც თბილისის სამხედრო სკოლის ვილები იყვნენ, ანუ მომავალი ოფიცრები. 19 წლებში დაარსდა ეს სკოლა, დაარსა გიორგი კვინიტაძემ და მისმა უახლოესმა თანამებრძოლმა პოლკოვნიკმა, შემდგომში გენერალმა ემიგრაციაში უკვე, ალექსანდრე ჩხეიძემ, ასევე გამოჩენილმა მოღვაწემ. და სწორედ ეს ჩხეიძის და კვინიტაძის მიერ დაარსებული ამ სკოლის ეს ახალგაზრდა ღმაწილები, ეს დიდებულა ღმაწილები, აი საოცრად ლომებივით იბრძოდნენ, რომ იყვნენ ორ ერთ ფრონტზე. ეს იყო სწორედ კოჯორ ტაბახმელას ფრონტი. მაშინ ჩვენ თავახსადგობა თბილისის დასაცავად შექმნა სამი მიმართულება, სამი ფრონტი. ესენ იყო მე მარჯვენა ფრონტზე, მარჯვენა მხარეს, რომელსაც სარდლობდა იმ მომენტში ვინც იყო თბილისის სამხედრო სკოლის ზოგადად მთავარსარდალი კვინიტაძე იყო და იმ ფრონტს მეთაურობდა გენერალი, ასევე გამოჩენილი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, რომელიც მერე ხათაშორის 23 წელს კომუნისტებმა კოტე აფხაზთა და სხვა ერთად დახვრიტეს ვარდის პარკის მიდამოებში. და ეს არის საოცარი მაგალითები გმირობის, როგორ იბრძოდნენ ისინი და როგორ ის იყო, რა ქვია, პირდაპირ ხელდახელ ბრძოლა და ხელჩართული ბრძოლა და როგორ არ უშველდნენ თბილისისაკენ. მაგრამ ამავდროულად ასაკოელია უნდა ვახსენოთ ცენტრალური ფრონტი, ცენტრის ფრონტი, რომელსაც გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი ხელმძღვანელობდა. აი აქ იყო საოცარი ბრძოლები. საუთარი ბძოლები, სადაც ერთ-ერთ ბძოლაში, ეს იყო 13-19 თებერვლის ღამეს, ღამი გაიმართა ბძოლა 1600-მდე წვე ჩაიგდეს ჩვენებმა ხელში და გიორგი მაზნიაშვილს აი საუთარი გმირობის ამბები მაშინ მთელ საქართველოს მოედოდა. მერე თყვეები თბილისის ქუჩებში გაატარეს მაშინ ჩვენებმა.
ეს ცნობილი ფაქტია ეს.
საუთარი, ცნობილი ფაქტია ესა და ის იყო საუთარი გმირობის მაგალითები და თვითონ გიორგი მაზნიაშვილი ეს იყო ადამიანი არა როგორც შიში ვითარცა უხორცო რომ მეტყვიან რა და საუთარი ანუ ეს ცენტრალური ფრონტი ძალიან მაგრა იბრძოდა. აღმიჩნდა მარცხენა ფრონტზე იქ იყო სახალხო გვარდია გენერალი არტემ ჯიჯიხიას მეტაურობით და იქ მოხდა ასეთი ფაქტი რომ აი იქ გაარღვიეს ასე ვთქვათ ჩვენ თავდაცვითი ხაზი ჩვენ იმას მომარაგება ჰქონდათ სამწუხარო ფაქტი ის იყო რომ ჩვენ აი ახლა წინა სამხედროთ ასეთო შევხედოთ მომარაგება ჰქონდათ აზერბაიჯანის სომხეთის ხრიდან ანუ იქიდან ჩვენმა ხიდი კი ა და აფეთქეს პროვოს ხიდი მაგრამ მალე აღადგინეს და ეს ტანკები წამოვიდნენ და მასისა და შესაბამისად ჰქონდათ რამდენიმე ტანკი ჰქონდათ და მომარაგების საშუალებაც ჰქონდათ აი ეს ანუ პრაქტიკულად თბილისი აფხრიდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ბედი გადაწყვიტა იმ და სამხედრო თვალსაზრისით მე რომ მიკითხავს ახლა სამხედრო სპეციალისტების ახლა მუშაო სპეციალისტები არ ვარ ამსურეს მაგრამ აი ვისაც მიკითხავს სამხედრო სპეციალისტებს და წარმოგიდგენთ ჩვენმა მთავარსარდალმა გიორგი კვინიტაძე სამხედრო თვალსაზრისით სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 24-ში რამე როცა დატოვა თბილისი საქმე ის არის რომ და თვითონ გიორგი კვინიტაძეს მოგონებებში წერდა ეს არავის უარყოია რომ რადგანაც არ ყავდა მას ჯა იმდენი ცოცხალი რესურსი რომ თლიანად თბილისის მთელი პერიმეტრი გარშემო ასე ვთქვათ დაეცვა. ამდენად ეს ფრონტი გაამაგრა ყოჯორტაბახმელიდან იმამდე ორხევამდე, მაგრამ რუსებმა ბოლშევიკებმა 11 არმიამ ცხენოსნებმა მოგვიარეს იმიდან სოფელ დიღომის მიმართულებიდან. ანუ უბრალოდ მოუქციეს გვერდი ამას. რამდენიმე დღის ამბავი იყო თბილისის ალყაში მოაქცევდნენ. ანუ ისე რომ ჩვენ დავრჩებოდით და თბილისი პრაქტიკულად განადგურდებოდა. აი ამას არიდა თავი მაშინდელმა ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ და ამ გაერიდნენ და წავიდნენ ხეთაში გადაწყვიტეს გამაგრება, მაგრამ ამას მეორე მომენტი ჰქონდა. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება სწორად მოიქცა.
გოჩა და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, სანამ უშუალოდ სამხედრო ანექსიის ბრძანებას გასცემდა მოსკოვი, უკვე პოლიტიკურად სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთგვარი არამეგობრული კალია საქართველოს გარშემო შექმნილი. ანუ პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს ალყაშია. მას არ აყავს მომხრე, მოკავშირე. მოკავშირე არ აყავს.
კი ბატონო, სამწუხაროდ მოხდა ყობა ეგაზისთან, რომ ანუ სამხედრო თვალსაზრისით ეს სწორი რაზე ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, უკვე მორალური თვალსაზრისით არ გამოდიოდა. ეხლა რაც შეეხება მოკავშირეების თემას, ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში, იმ თვალსაზრისით, რომ სოფლიო ეს საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინი გამოყენება, როგორც არის გაფცირა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასცენ. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად, იმან პირველი მსოფლიო ომი წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჯდა, რომ თქვენ საჭადრაკო რუკაზე რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დაფაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დახმარებით აღვიდგინეთ გასულ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს ვინც მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს, ინგლისს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად აინტერესებდა. შესაბამისად მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო რომ რუსეთთან დასულიყვნენ. თანაც გასათვალისწინებელია რუსეთის სამოქალაქო ომში ისინი ლენინის და სტალინის და ტროცკის საწინააღმდეგო ძალებს უჭერდნენ მხარს, მაგრამ ნუ წააგეს. დაიმორჯა საბჭოთა რუსეთმა 18 წლების სამოქალაქო ომში. ანუ მათ ამის შემდეგ დაინახეს რომ ჯობს წავიდნენ პარტნიორ ურთიერთობაზე იმ საბჭოთა რუსეთთან. განსაკუთრებით პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ მთავარი სახელმწიფო მასში ლიდერი ქვეყანა ის დიდი ბრიტანეთი იყო, ამერიკა მაინც ნაკლებად ერეოდა ევროპულ საქმეებში და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ლოი ჯორჯმა გადაწყვიტა რომ რუსეთის მეფის რუსეთის მთავრობას ჰქონდა მილიარდობით რუბლის დავალიანება ესე იგი რუსეთის მთავრობას ინგლისის და გარდა ამისა იფიქრა რომ მოდი ამას დავაბრუნებინა და კიდევ მედლეულის ბაზად გამოვიყენებ. აი წმინდა ეკონომიკური მომენტებიდან გამომდინარე ინგლისი წავიდა ასე ვთქვათ ურთიერთობის შედარებით დათმობაზე საბჭოთა რუსეთთან, ლენინის რუსეთთან და
გოჩა ამ ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ, საინტერესოდ გიყვები გოჩა, მაგრამ დრო გადაცემისთვის ძალიან არის შეზღუდული და ბოლოსკენ შემოვინახე, ისეც კი არ ვიცი ახლა ბოლოსკენ რატო შემოვინახე, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ საქართველოს ანექსიას მოყვა, შემდეგ ყარსის ხელშეკულება და შემდეგ იყო მოსკოვის ხელშეკულება. და უცებ ამ დღეებში რუს კომუნისტებს სახელმწიფო დუმაში გაახსენდათ და შეიტანეს ინიციატივა, რომ მოახდინონ დეზავუირება 1920 წლის 16 მარტს ხელმოწერილი თურქეთ-მოსკოვის ხელშეკულებისა, რაც მათი აზრით გამოიწვევს ყარსის ხელშეკულების ანულირებასაც, რაც უკავშირდება საქართველოს და სხვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს. რა კავშირში ესენი ერთმანეთთან? რა საფრთხეებზე მიანიშნებს? რა კარტს ათამაშებს რუსეთი? რუსეთის ეს ძალები, ეს შავი ძალები?
მინდა ისტორიულად რომ შევხედოთ, ხო, ეს ბოლოდეებია დაძლება, მაგრამ მეგონი რომ ამ შემთხვევაში აქ არასწორ ინტერპრეტაციას უნდა იყოს საუნდა ჰქონდეს საქმე, იმიტომ რომ დაიდო მოსკოვის ხელშეკრულება, ანუ მოსკოვის ხელშეკრულება დაიდო საბჭოთა რუსეთსა და მის პარტნიორ, მასში პარტნიორი ორივე საერთო მტერი იყო ანტანტა და ამიტომ ის წავიდა დაახლოებაზე საბჭოთა ლენინი იმდროინდელი თურქეთის ჯერ რესპუბლიკა არ იყო, მაგრამ აქეთკენ მიდიოდა საქმე მუსტაფა ქემალ ფაშას მთავრობასთან. და შესაბამისად მათ 21 წლის 16 მარტს მოსკოვში გააფორმეს ხელშეკრულება ძმობისა და მეგობრობის, რომლის მიხედვითაც სხვათა შორის ამ დროს ჯერ საქართველოს, ნუ ჩვენ რა ქვეყანას რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობა აქ არის, ასულიც არ არის, 17 მარტს წავიდა ემიგრაციაში იორდანიას თავობა და ისე რომ საქართველოსთვის არც არაფერი უკითხავს, პრაქტიკულად გადაწყვიტეს საკითხი ისე რომ საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი, დაახლოებით ეს იყო 12000 კვადრატული კილომეტრი, 74000 მოსახლე დაახლოებით 75 გადაეცა თურქეთს. აი ამ ხელშეკრულების მიხედვით. მაგრამ მანდიყო ესეთი რამე. და ნუ მე ამ სანაცვლო თურქეთმა თქვა რომ დანარჩენ ტერიტორიებზე მე აღარ მაქვს პრეტენზია, ბათუმის საკითხი ასე თუ ისე ღიად იყო და მაშინ ქართულმა ჯარმა მოახერხა მისი შენარჩუნება, ეს კიდე ცალკე თემაა და პირველად შევინარჩუნეთ. რუსეთმა გადასცა მას გარკვეული შეიარაღება თანხა და ამით ქემალ ათათურქმა მოახერხა მუსტაფა ქემალმა თავის მოწინააღმდეგეების დამარცხება. ამის საფუძველზე მე დაინახა საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლება, რომ ეს იყო დადებული რუსეთსა და თურქეთს შორის. და იქ მე-15 მუხლში ამ ხელშეკრულების, მოსკოვის ხელშეკრულების ეწერა, რომ ჩვენ აუცილებლად მალე საქართველოს, საბჭოთა საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს ასე ვთქვათ, გავაფორმებინეთ თქვენთან ხელშეკრულებას. ეს იყო მე-15 მუხლში. აუცილებლად თურქეთთან, ეს არ არის და გავიდა ანუ და მართლაც 13 ოქტომბერს სექტემბერში დაიწყო მოლაპარაკებები და 13 ოქტომბერს იმავე წლის 21 წლის გაფორმდა ხელშეკრულება ქალაქ ხარში უკვე საბჭოთა საქართველოს, აი ესეც სათაურია, ხელშეკრულება სომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს სოციალისტურ საბჭოთა რესპუბლიკებისა, ოსმალეთის დიდი ეროვნული ხელოვნების თავრობასთან. უკვე აქ რუსეთი აღარ ფიგურირებს.
და ეს ხელშეკრულება, ყარსის ხელშეკრულება, რაზეც ხშირად არის საქართველოში სპეკულაციები, მოქმედებს ძალაშია საქართველოს შემთხვევაში?
აი რო როგორი სიტუაცია, აი ეს ხელშეკრულება დაიდო უკვე აი საბჭოთა საქართველოსა და თურქეთს შორის და ნუ აზერბაიჯანსაც და სომხეთი რუსეთის მონაწილეობით. ეხლა როგორ არის? ეს ხარშის ხელშეკრულება, ანუ პირდაპირ კავშირში, ეხლა იქ იყო ერთი ესეთი მუხლი, პირველივე მუხლი ჩადებული, ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, პირველივე მუხლი რაწერია, ნახე რომ მოსკოვის ხელშეკრულების გარდაო, ანუ თვითონ მოსკოვის ხელშეკრულებაში არის რუსეთ და თურქეთს, საბჭოთა რუსეთ და თურქეთს, რომ აქამდე რაც რუსეთსა და თურქეთს შორის ხელშეკრულება ჩადებულა, ყველა ანულირებულიაო, ბათილადაა ცნობილი და აქედან იწყებაო ყველაფერიო. და ყარსის ხელშეკრულებაში წერია, რომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში ყველა, რომელიც ძველი ხელშეკრულება იყო დადებული საქართველოსა, სომხეთსა, აზერბაიჯანსა და თურქეთში, თურმე იყო ყველა დაუქმდაო, ერთადერთი ძალაში რჩება რუსეთ-თურქეთის 21 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულებაო. ანუ საფუძველი ამ ხელშეკრულების არის 16 მარტის ხელშეკრულება, მაგრამ რუსეთი ამ მხარე აღარ არის უკვე ხარშის.
კაი, ბოლო შეკითხვა გოჩავ, თქვათ ეს სახელმწიფო დუმამ სათათბირომ კომუნისტების ინიციატივას დაუჭირა მხარი, ბევრი თუა ეხლა ამ შეკითხვაში და ეს მოსკოვის ხელშეკრულება დაირღვა. რა ხდება მაშინ ყარსის ხელშეკრულებასთან საკრო და რამის საფრთხე არის თუ არა ამაში?
მე მგონია, არა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ კავშირში ყარსის ხელშეკრულებასთან არ არის. იმ კუთხით, რომ მოსკოვი არ არის მხარე ყარსის ხელშეკრულებას. მოსკოვის ძალდატანებით კი ბატონო, მოსკოვის მონაწილეობით, მაგრამ ყარსის ხელშეკრულებას უშუალო მონაწილე მოსკოვის საბჭოთა რუსეთი არის. იყო საბჭოთა საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენ ყარსის ხელშეკრულების პირობები ჩვენ 1992 წლის 30 ივლისს უკვე საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის შევარნაძემ და პრემიერ-მინისტრ თურქეთ დემირელმა მაშინ, როდესაც გაფრინდა საქართველოს თურქეთ შორის მეგობრული ურთიერთობა, აი მაშინ ჩაიდო ესეთ მუხლად, რომ ერთ-ერთ მუხლში ასეთი პირობა, რომ ჩვენ ყველა ასე ვთქვათ დოკუმენტს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის ხარშის ხელშეკრულებიდან ცნობთ და ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობას. ანუ ჩვენ თვითონ 92 წელს ცამეტ ეს ხელშეკრულება ხო ჩვენსა და თურქეთს შორის მოსკოვის ხელშეკრულების ან ასე ვთქვათ გაუქმება ამ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირში ხარშის ხელშეკრულებასთან ჩემი აზრით არ არის პირდაპირ კავშირში. და აქედან გამოდინა ეს არის წმინდა წმის სპეკულაციები, რაც უკავშირდება რუსეთის ასე ვთქვათ მიზანს, მოსკოვის მიზანს ამ ეტაპზე, რომ კიდევ უფრო მეტად დაძაბოს თურქეთთან ურთიერთობა. ანუ წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთნაირად წარმოდგება, თუმცა ეხლა ისეთი სიტუაცია არის, რომ ყველანაირად და ასე ვთქვათ მით უმეტეს გასათვალისწინებელია, რომ ქართველებმა, სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა ერთად დავდეთ ეს ხელშეკრულება. მისი დემონსტრაცია რომ მოხდეს ქართლის ხელშეკრულების, მოსკოვის ხო ამბავია, სამივე სახელმწიფოს თანხმობა უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი არც ერთ ვარიანტში და არც სომხეთი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ნაკლებ სავარაუდო რა ხელშეკრულების ასე ვთქვათ დენონსაციები წავიდნენ.
გვითხრა კოჩა საითიძემ, ისტორიკოსმა, პროფესორმა, თქვენ ისვენდით გააცემას დაბრკოლების ზოლს. ჩვენი საუბრის თემა გახდათ 95 წლის წინანდელი ვითარება საქართველოში. იმხანად საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უთანასწორო ზოლაში, რასაც განაპირობებდა საერთაშორისო იზოლაცია, შიდა ძალების გამოფიტვა, განსა და მარცხი, სამხედრო პოლიტიკური მარცხი და თებერვლის დღეებში ტრადიციულად საქართველოში იხსენებენ საქართველოს თავისუფლებისათვის დაღუპულ მებრძოლებს და ჩვენც ამ გადაცემაში შევძელით გარკვეულწილად 1 საათის განმავლობაში გვესაუბრა სწორედ აი ამ ისტორიულ პროცესებზე და იმ ადამიანებზე, რომელთა ხსოვნას დავისხებას არ ეძლევა მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა აგერკვე 95 წელი. გაცემა დაბრკოლების ზოლი დასრულდა, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.